Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit la Jurnal de studiu, dragi prieteni. Așa cum știți, am început o nouă serie foarte, foarte interesantă, o invitație în cartea lui Isaia, referindu-ne mai mult la aspectul mesianic, la profețiile în care Isaia se referă la Mesia. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Ați aruncat nada la ascultători, le-ați trezit interesul și abia așteptăm să începem cu adevărat studiul. Și ați amintit foarte vag săptămâna trecută despre Fecioară, pentru că așa începe totul la Iisus Hristos. Fecioara va rămâne însărcinată. Unde suntem? La Isaia? Capitolul?
Este prima profeție mesianică, apare în Isaia capitolul 7, versetul 14, într-un context istoric foarte tulbure. Practic, profetul Isaia se duce la regele Ahaz, cum spuneam, un rege foarte, foarte slab, deși era fiul sau nepotul lui Ozea și fiul lui Iotam, doi regi buni, inexplicabil, el întoarce foaia și devine un rege idolatru fără limite, el va închide templul Domnului. Vă dați seama, să te duci tu, regele, și să închizi biserica, să spui nu ne mai adunăm în biserică, ne adunăm în curte la altarul cu tare. Și a umplut Ierusalimul de altare ale tuturor zeilor păgâni. Iar culmea culmelor, în momentele de mare tensiune, fiul său l-a luat și l-a dus jertfă lui Moloch. Să duci tu copilul tău și să-l pui în brațele unui zeu încins, care era roșu de încins, să spui copilul acolo și să ardă ca un pui. Măcar puiul l-ai tăiat și l-ai pus mort, dar pe copil îl pui viu și urlă și țipă bietul copil până moare. Să faci tu treaba asta. Ce om mai poți să fii? Și pe lângă toate acestea, Ahaz era un om care se ocupa cu ghicitoria, cu vrăjitoria, cu tot felul de șarlatani care veneau cu... Ăștia erau în jurul lui. Iar Isaia trăiește această perioadă. Și când Dumnezeu trimite împotriva lui doi regi, regele lui Israelul de Nord și regele Siriei, ca să ocupe Ierusalimul, fiindcă el era pro-asirian, iar acestea erau anti-asirieni. Cum e și acum politica, vedeți? Atunci, dacă el era pro-asirian, cei din jur, care toți erau anti-asirian, băi, trebuie să-l eliminăm pe ăsta, că e un pericol pentru noi. Și a venit la Ierusalim ca să îl schimbe ca rege. În momentul acela de criză politică foarte serioasă, Isaia vine la rege și spune, uite, Dumnezeu are un mesaj pentru tine, așa, așa, așa. Zice, cere de la Dumnezeu un semn ca să știi precis că este cuvântul Domnului. Și regele spune, nu cer. Foarte interesant, nu cer. Și întrebarea care mi-o pun eu, de ce nu vrea să ceară de la Dumnezeu un semn?
Ca să nu aibă certitudinea că Dumnezeu spune.
Că pe urmă va trebui să facă împotriva și zice, băi, chiar așa ești, mă, ți-a spus Dumnezeu una și tu faci alta. Și el își dorea să meargă pe calea lui și nu vrea nici măcar la semnul clar al lui Dumnezeu să se schimbe. Și atunci profetul, foarte simplu, dacă tu nu vrei să ceri, uite, Dumnezeu însuși îți dă un semn. Semnul pe care ți-l dă este fecioara va rămâne însărcinată, va naște un băiețel, spune un băiețel, și înainte ca băiețelul să știe să deosebească binele și răul, acești doi împărați care vin împotriva ta vor dispare. Urmărește semnul și o să vezi că aici este mâna lui Dumnezeu. Ei, și aceasta este de fapt o profeție dublă. O profeție care avea o aplicație pentru atunci și o profeție care privea în viitor nașterea Domnului Hristos.
Cam în ce an se întâmplau aceste lucruri?
Se întâmpla cam prin anul 735-732, în perioada aceasta. Deci 730, iar nașterea Domnului Hristos are loc pe la anul 4 înainte de Hristos. Deci 700 și vreo 30 de ani înainte este rostită profeția. Noi nu am putea să punem degetul atât de sigur pe ea dacă evanghelistul Matei n-ar cita această profeție cu exactitate. Și o să revenim la Matei. Înainte de aceea, o să comentăm puțin subiectul acesta, că este foarte, foarte important. Gândiți-vă că avem primul element precis legat de nașterea lui Iisus. Primul eveniment precis. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un prunc, un copil. Ei, frații noștri catolici și ortodoxi susțin cu toată tăria că cuvântul fecioară de aici din Matei reprezintă cu adevărat o tânără virgină care n-a cunoscut bărbat și deci nașterea copilului este o minune. Protestanții și evreii nu sunt de acord cu acest lucru și spune cuvântul ebraic nu este suficient de clar și ne oferă posibilitatea ca cuvântul ebraic pentru fecioară,
să aibă două sensuri,
care se numește almah,
da,
poate să însemneze o tânără care a ajuns la maturitatea vârstei și poate să nască un copil. Acea tânără,
deci poate
să fie virgină, da, dar poate să fie și căsătorită.
Tânără căsătorită.
Ei, din context rezultă că tânăra de fapt era căsătorită. Pentru că când profetul a zis fecioara va rămâne însărcinată și va naște un copil, el s-a referit la o femeie de atunci. Cine putea fi? Marea majoritate a comentatorilor spun fecioara la care s-a referit în primul rând putea fi soția regelui. Deci regele Ahaz la vremea aceea avea cam 21 de ani. Deci soția
tânăr
lui s-a fi avut 18.
Și Isaia tot tânăr
19.
Era.
Isaia poate avea vreo
mai
30
mult
și ceva de ani.
Da.
Era un pic mai în vârstă Isaia, poate chiar până spre 40 de ani. Dar soția regelui, ea era foarte tânără. Și normal că dacă îi spun, uite, fecioara va rămâne însărcinată, trebuie să vorbesc de tânăra lui soție, poate de câteva luni s-a căsătorit cu ea, nici nu știa sigur că este sau încă nu este însărcinată, că poate sau nu poate să aibă copii, cum sunt în regulă problemele, dar profetul îi precizează, sigur, va avea un copil.
Și i-au sticlit ochii împăratului.
Și copilul va fi băiat. Și înainte ca băiatul să zică, tată, mamă, dăm mâncare, dăm cutare, cei doi împărați care sunt acum împotriva ta vor dispare. Deci, el urma să aibă următorul semn. Fecioara să rămână gravidă, când naște să nască un băiat, și atunci când naște un băiat, spune, măi, mi-a spus cineva, cine profetul. Atunci nu era ecograf să știi ce copil ai. O, era. Dar uite, profetul mi-a spus că va fi băiat. Uite, băiat a fost.
Și dușmanii?
Pe urmă, uite, mi-a zis că înainte ca copilul să vorbească, băia vor dispare. Și copilul începea să meargă de-a bușilea, să se ridice în picioare și sirienii pe nicăieri au dispărut. Și atunci, ce putea să zică împăratul? Aici a fost mâna Domnului. Mi-a spus cu exactitate totul. Întrebarea este, dacă a văzut că toate aceste semne s-au împlinit, s-a schimbat cu ceva? Nu. Cu nimic. Cu nimic. Deci asta este situația istorică. Situația istorică poate fi în acest gen.
Deci cronicarul istoric s-a referit strict la aceste evenimente, care s-au și împlinit.
Da. Ei, dar acum vine partea a doua. Partea a doua este profeția din Matei 1 cu 22 la 23. Această profeție spune foarte clar, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu, îi voi pune numele Emanuel, care însemnează Dumnezeu este cu noi.
Exact textul din Isaia.
Nu schimbă cu nimic.
Da.
Îl ia exact. Ceea ce Însemnează că profeția din Isaia are o dublă împlinire. A doua împlinire fiind legată de Domnul Hristos. Deci Dumnezeu ne-a dat un semn pentru ca să înțelegem că acel copil este Fiul lui Dumnezeu. De ce? Era foarte important. Pentru că până astăzi, evreii folosesc o batjocură că Domnul Hristos este un copil din flori. Maria l-a făcut cu, unii zic, cu un soldat roman. Deci era o femeie stricată. Pentru că, uite, el nu are un tată legitim. Iosif nu e tatălui. E clar, Iosif nu este tatălui. Și atunci cine poate fi? Dacă nu înțelegi profeția biblică, vei deveni un eretic. Dacă înțelegi profeția biblică, atunci de la început vei spune nașterea Domnului Hristos este o minune. Este o minune. Iar această profeție subliniază faptul că Iisus Hristos este și Dumnezeu, Tatălui fiind Duhul Sfânt, și Domnul Hristos este și om, mama Lui fiind Maria. Din start avem deja o teologie foarte bine fixată, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Iar cei care vor crede acest lucru vor deveni creștini. Creștinii care cred că Iisus este Dumnezeu adevărat și este om adevărat.
Aș vrea să facem o scurtă paranteză, pentru că tot avem timp, să ne explicați de ce este așa o mare problemă cu înțelegerea corectă a faptului că Dumnezeu era și om adevărat și Dumnezeu adevărat.
Este pentru că omul se socotește că el știe tot. Omul este foarte orgolios, foarte mândru și el vrea cu mintea lui să înțeleagă tot și să explice tot. Și ceea ce el nu poate să mai explice cu mintea lui, respinge. Nu poate fi adevărat.
Pentru că credința unde este?
Păi, dumneavoastră vreți că toți oamenii să aibă credință? Ce spunea Domnul Hristos? Când va veni Fiul omului, va găsi credință, credință. Întrebarea este retorică. Da. Și răspunsul este că atunci când va veni, nu va mai găsi credință. Și dacă va găsi, va găsi doar o formă de credință, doar o spoială. Dar nu va găsi credință. Așa că majoritatea oamenilor, datorită sistemului rațional, unde totul pune pe minte și spune ceea ce mintea acceptă e corect, ceea ce mintea nu acceptă nu poate fi corect, acest lucru nu poate fi înțeles cu mintea și nu poate fi explicat cu mintea. Pentru că nicio femeie nu poate să dea naștere la un copil dacă nu este fecundată de partea masculină. Nu poate. Și atunci, cu o singură excepție, în toată istoria omenii, o singură excepție, nașterea lui Iisus Hristos. Nașterea lui Iisus Hristos este parte divină și parte umană. De aceea El este Dumnezeu adevărat și este și om adevărat. Asta e tot. Și aici ne oprim, ne închinăm și spunem, Doamne Iisuse, Tu care ești fratele meu, că ești din aceeași origine pământească, ești în același timp și Dumnezeul meu.
Deci am dat naștere la speculații dacă am continua discuția pe acest subiect.
Da. Fără rost. Ca și când m-aș apuca eu să desfac telefonul și să îl fac să meargă un pic mai tare, să-l fac să prindă un pic mai bine undele. Ce pot să fac eu în telefonul acela? Că dacă l-am desfăcut, nici nu mai pot să-l pun la loc măcar. Ce e acolo în el? Dar eu mă bucur că știu să apăs măcar pe două, trei butoane. Nici pe alea nu știu să apăs destul de bine. Dar pentru asta nu dau cu telefonul de pământ. Zic, măi, cine l-a făcut e mai deștept ca mine. Dar de ce nu accept același lucru și în Biblie? Cine a scris aceste lucruri în Biblie? Este mult deasupra inteligenței mele, în fața căreia mă plec și spun amin. Frații mei, nu încercați să explicați lucrurile dumnezeiești cu mintea dumneavoastră. Nu veți reuși. Este mult peste capacitatea mintii dumneavoastră de a putea să lucreze. După cum un computer de acum 30 de ani nu mai poate funcționa, nu pentru că el nu-i bun, pentru că e prea micuț și nu mai poate să ducă programele de astăzi. Programele sunt mai mari decât capacitatea lui. Așa e mintea mea. Mintea mea e prea mică ca să poată procesa programele lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem treaba asta.
Am înțeles. Rămâne pentru viitor, atunci când îl vom putea întreba fizic pe Iisus Hristos să ne explice și să nu mergem la ce nu putem înțelege noi, să eliminăm din start. Foarte importantă în profeția aceasta, mi se pare că exact numele apare, îi se dă numele copilului care se va naște.
Da, este al doilea element important, Emmanuel. Emmanuel însemnează Dumnezeu cu noi și este o întărire a primei variante. Dacă copilul este Dumnezeu adevărat și este om adevărat, atunci care este realitatea? Este că Dumnezeu a coborât între noi. Nu noi ne-am ridicat la Dumnezeu, că nu ne putem ridica. Dar Dumnezeu a coborât între noi și acest lucru este cuprins în nume. Dumnezeu este cu noi. Și lucrul acesta Matei îl precizează. Interesant că numai Matei precizează acest lucru. Ceilalți evangheliști nu se ocupă de partea aceasta. De ce? Pentru că Matei scrie în principal evreilor. El se adresează evreilor. Evreii aveau mare problemă să-L accepte pe Iisus Hristos și o au și astăzi. Cum? Nu se poate ca copilul Mariei să fie Mesia. Și atunci Matei spune, bine, dar n-ați citit profeția lui Isaia. Nu vedeți ce spune acolo?
O profeție care se referă și la faptul că evreii puneau foarte mare accent pe numele lor. Pentru ei, numele însemna foarte mult.
Exact. Și atunci, numele pe care i l-a dat era sugestiv și urma să întărească încă o dată, că Iisus Hristos este într-adevăr Dumnezeu. Gândiți-vă că Apostolul Pavel le scrie tot evreilor în epistola către evrei. Zice, Iisus Hristos este oglindirea slavei Tatălui, întipărirea caracterului lui Dumnezeu în mine, acesta sunt eu. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și atunci cuvântul Emmanuel unește într-o singur nume toate aceste calități pe care Domnul Hristos le-a avut ca Dumnezeu adevărat printre noi oameni. Și acum gândiți-vă că dacă în Isaia putem să mai facem comentarii și putem să zicem că ar putea să însemneze o fecioară, că ar putea să însemneze o femeie tânără, nu suntem foarte clar și nu e foarte clar, dar în Matei nu mai încape îndoială. În Matei, limba greacă folosită de Matei sau în toate exemplarele de limba greacă a lui Matei, cuvântul fecioară este partenos. Iar partenos nu mai are ambiguități.
Da.
N-are două sensuri. Înseamnă în mod clar o tânără fecioară care nu a cunoscut relația cu băieți. Interesant că grecii, printre toate nebuniile care le aveau ei, erau foarte, foarte stricați, aveau și un anumit respect pentru această calitate a unei fete de a fi fecioară. Deci era ceva așa, un ideal, un lucru foarte, foarte înalt. Și două zeități de ale lor erau zeități din aceste caste, era Afrodita sau Diana, care era o zeitate feminină care nu avea relații cu băieți și era Atena, care era fiica lui Zeus. Zeus era murdar până în măduva oaselor, dar fata lui era așa o fată nobilă, curată și ea era patroana orașului Atena. Și pe Acropolea din Atena a făcut cel mai mare templu și cel mai renumit templu acolo, Atena Parthenos, Atena Fecioara. Și atunci, iată că aici este un lucru foarte, foarte clar. În Matei nu mai avem dubiu că era femeie sau că era fecioară. Aici este foarte clar că Maria, mama lui Iisus, era o fecioară. Îmi place treaba aceasta pentru că, de regulă, în unele paragrafe biblice, textul este ambigu, am putea să zicem și una și alta, dar vine celelalte texte unde alungă orice ambiguitate și clarifică. Nu puteți să vă gândiți la o femeie tânără, pentru că uite că este vorba de o fecioară autentică.
Deci e clar, creștinii acceptă și se bucură de toată profeția lui Isaia și mai ales primul semn că fecioara va rămâne însărcinată. Mergem în continuare, adică pe mine mă interesează foarte mult ce credeau evreii legat de acest lucru și astăzi rămân la părerea că Iisus Hristos este fiul nelegitim, că este...
Da, deci dacă observați în timpul vieții Domnului Hristos, el a fost de multe ori batjocorit pe tema aceasta. Că știm noi cine ești tu. Lasă că cunoaștem noi toată treaba asta.
Știm de unde te-ai
născut. Da. Și până astăzi a rămas cu aceeași idee. Deci foarte, foarte interesant. Vezi dumneavoastră, și atunci când ai un text biblic, încearcă atât de mult să-l învârte, să-l sucească, ca să vină la apa lor, adică la moara lor, cum le convine lor. Dacă almah ar putea fi și, nu ia varianta care ar fi, să zicem, pozitivă, ci ia pe cea negativă. Vine următorul text care clarifică și următorul text nu se duce la varianta negativă, duce la varianta
pozitivă.
O subliniază
pe cea pozitivă.
Profeția este aceasta, fecioara însemnează aceasta. Însă, în momentul în care merge la varianta pozitivă, lor nu le convine. Și atunci, a doua profeție o dă deoparte. Că nu este pe placul lor. Ăsta e omul.
Evreii, dar musulmanii? Ce părere au de această profeție?
N-aș putea să vă spun exact. Uite, chiar nu m-am gândit. Musulmanii nu ridică problema asta. Deci eu nu i-am auzit să facă caz de treaba.
Să creadă asta. Sau să nu creadă că Iisus este...
Ei, musulmanii, o respectă foarte mult pe Maria. Știu doar atât că în povestea lor musulmană, când Mahomet vine cu calul în zbor spre Ierusalim, când a trecut peste pârâul Chedron, zice, te salut, sora mea Maria! Adică Mahomet o respectă pe Maria ca un personaj foarte important. Dacă el e profet, ea este sora lui, deci ea este un fel de profet. Deci ei o respectă.
E clar că și fiul ei va fi profet ca și el.
Da, este. Este.
Atât, profet.
Atât. Și nu mai mare ca Mahomet, e mai mare ca Iisus.
E fratele mai mare.
Fratele mai mare.
Am înțeles.
Deci vedeți dumneavoastră în toate acestea, este un mod omenesc de a gândi și de a vorbi. Și aici este enorm de greu să treci de la această optică omenească, să gândești, să treci la un alt nivel. Deci eu dacă, cum erau pe vremuri, eu am trăit treaba aceea, ne duceam cu lapte, nu era magazin lapte, nu era. Oamenii care aveau vite se duceau la oraș și duceau lapte. Și nu duceau în stică, că nici nu...
Și eu mi-aduc aminte, lapte,
bidon,
lapte de vânzare!
Duceam într-un bidon și aveam o cană de o jumate de litru, care îi spuneam pe ungurește felea, adică jumătate, și unul zicea, vreau un litru, altul un
litru jumătate. Ieșeau gospodinele cu vasele la poartă.
Și măsurai, și dădea, îi măsurai și dădea. Și acum mă refer la această măsură. Dacă măsura aceasta este omenească și încerc să măsor cu mintea mea toate cuvintele, și ăla, și ăla, și celălalt, și celălalt, ajung la concluzia evreilor, ajung la concluzia necredincioșilor, domnule, nu se poate, uite, asta e măsura. Da, e adevărat, dar tu trebuie să schimbi sistemul. Când vii la Dumnezeu, trebuie să dai la o parte măsura ta.
Omenească.
Omenească.
Da.
Și să gândești în felul de... Aici cred eu că cei mai mulți oameni se rătăcesc. Să duc cu măsurile lor.
Se împiedică în...
Eu văd că de multe ori mă duc la magazin și vreau să cumpăr ceva și am metru în buzunar și scot repede metru, mă zic, nu, stai. Ce am eu metru meu. Deși e același metru. Dar nu vrea să-ți măsoare cu metrul tău. El și-a făcut el sistemele lui acolo, are aici 5 metri, dincolo 10 metri și imediat s-a rezolvat și a făcut. Deci, important când studiezi Biblia, dă la o parte sistemul tău de măsurare, dă la o parte metoda ta.
Deci ambiția ta,
mândria
ta. Dă la
o parte sistemele tale, firești, omenești. Și când te apropii de Dumnezeu, trebuie să te apropii și să înțelegi prin prisma Duhului, cu alte măsuri, cu măsura cerului. Și iată că măsura cerului e atât de clară. Dacă într-o parte fecioară ar putea fi și, dar în cealaltă parte nu mai poate fi și, pentru că acolo este exact
dovada aceasta. Clară că este.
Atunci de ce nu o iei pe asta, Dumne, că vine să-ți întărească partea de dincolo? Dar nu vrea, pentru că el nu vrea să schimbe măsura.
Domnule pastor, vorbim despre un lucru despre care s-a vorbit mult și se vorbește mult în luna decembrie, dar nu există lună în care să nu fie la fel de binecuvântată această vorbire, mai ales când se referă la fecioara care a rămas însărcinată.
Așa este. Deci tema nașterii Domnului Hristos este o taină. Întruparea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. În această temă, fecioara este doar un mijloc pe care îl folosește Dumnezeu pentru acest lucru. Elementul principal nu este fecioara, elementul principal este fiul ei, băiatul, care este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și atunci, dacă suntem firești, vom sublinia elementul omenesc,
nașterea,
Maria,
da.
Și dacă suntem duhovnicești și vrem să mergem după Dumnezeu, vom sublinia elementul divin, Iisus, Fiul lui Dumnezeu.
Amin.
Eu asta vreau să vă spun, gândiți biblic, gândiți după măsura lui Dumnezeu ca să vă puteți îmbogăți și să puteți fi fericiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Vă mulțumesc, domnule pastor, a fost foarte, foarte clar. Dragi prieteni, ascultați și în arhivă emisiunea dacă nu sunteți în direct și eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!